Hyvät kuulijat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, uudused ilmad jätkuvad, ei ole midagi parata, aga ühel hetkel see uudu hajub ja siis me näeme ja oleme hirmsasti hüllatunud, sest kus me teadsime, et me just seda näeme, mida me näeme, kui uudu hajub. Aga õnneks uudu paljudes peades seisab kaljuna ja ei lahku sealt kuhugi, nii et ülerahvalikku vapustust oodata ei ole. Uudiseid muidugi on. Kristiina Ojuland olla pannud oma parteile uue nime, pidavad olema nüüd rahva ühtsuse, erakond või partei või kuidas see täpselt oli. No, tore ju on, nimetus on olemas, koonduge kõik, siis saate teada, millega võib-olla ehk kunagi tegelema hakatakse. Võt oleks Läti-Eesti ühispartei loomisel, siis ma pakuksin välja, et nimi võiks olla Mulks. See on nagu siukene sümboliseerib Eestit ja eslõpp seda Lätit ja üldse tore siukene ühtne värk ja see võib sisaldada kõike. Ta võib olla äärmiselt ülemine ja äärmiselt alumine partei või vasakpoolne või parempoolne või nurgatagune või üle üldse. Sündmused arenevad. Vandeadvokaat Üllar Talviste kaebas Kalle Muuli raamatu pärast kohtusse. Üllar Talviste sõnul on raamatus Isamaa tagatuba püütud viidata, et ta üritas riiki petta. No see kõnepruuk on ka hea, no püüti küll viidata, aga no ei tuld välja. Ta üritas küll võib-olla ehk kuidagi midagi, aga ei tuld välja ja nüüd on nii suur sündmus, et sellega võib ju koguni raha teha. Ma mäletan mitmeid protsesse, kus inimesed tänu kohtu istungile said teada, mis maksab nende au või väärikus või midagi taolist. Aga jah, Lekstali vandeadvokaat Üllar Talviste nõuvab õpetajate lehe peatoimetajalt Kalle Muulilt kohtuhagiga raamatus Isamaa tagatuba Mart Laari valitsus 1992 kuni 1994 esitatud ebaõigete andmete ümber lükkamist. No eks sellega kaasnevad ka oma ette rituaalid, ei aitavas sellest, kui Muuli tuleks näiteks Nõmme raadiosse ja hüüaks kõva häälega. See ei olnud nii! Siin on vaja ikka teisi protseduure ja muud taolist. Talviste olevad saanud Muuli raamatus peaaegu oma ette peatüki pealkirjaga advokaat Talviste lõppmäng. Oi, dramaatiline pealkirja, ja seal kirjutavad siis Muuli. Ootamatult soovitas Talviste pärast seda kohtumist oma kliendil Sven Mikseril sõlmida IMI-ga kokkuleppe summas $600,000 pluss 50,000 seni kantud kulusid. Kärbe! Oleks piisanud vaid Sven Mikseri allkirjast ja Eesti riik oleks kaotanud 1,1 miljonit sellest $1,75 miljonist, mis Londoni arbitraaž aastal 2003 lõpuks IMI-lt Eesti kasuks välja mõistis. Kärbe! Kelle vahel oleksid pettuse õnnestumise korral jagunenud need $1,1 miljonit, mis Eesti riigil oleks saamata jäänud, pole vist raske oletada. Mina küll ei oska oletada sellepärast, et kui on ametlikud väljamaksed, siis muidugi kui teatud tegelased tegelevad teatud pesuga, teatud huvides siis teatud ja nii edasi, ega siukse koha peal ei saa ju kõva häält teha, sest pärast tuleb välja, et on nagu õhutatud või paljastatud või koguni paljastatud ja näidatud, mis on veel hullem ja nii edasi. Aga jah, Eks siin muidugi jama ole, sellepärast, et lõppude lõpuks niisugused äritegevused, mida ma selle sama lause taga aiman olevat, ei ole alati päriselt mõistetavad juristidele ega ministritele ega muudele taolistele tegelastele, rääkimata siis ajakirjanikus, kes ütleb, et no vaat oleksime me ikka selle karu maha lasknud, ei ole raske aimata, kelle vahel see nahk oleks jagamisele läinud. No mis siin targutada? Võib ju aimata nii pidi, naa pidi, mina aiman ühte, sina aimat teist. Aga... Jah, vale koha peal on siin küll oma tarkusega välja tuldud, pole midagi parata. Samas natukene panen mõtlema ka, sest Tiit Madissoni minu võitlus sisaldab samuti huvitavaid andmeid. Ja mine sa tea, mida selle kohta hakatakse ütlema, kellele esitama või kui eestlane või muul viisil. Ma oleksin erakordselt tänulik, kui keegi, kes on raamatu juba läbi lugenud, saadaks pisukese arvustuse või oma seisukoha selle kohta, mida ta lugenud on. Sest varem või hiljem tuleb ju hakata kirjanduse ja retsensioonidega tegelema ka niimoodi oma käe peal, sest mäletatavasti ju Sirp andis teada, et igasugused raamatuarvustused ja värgid, need tuleks ikka avaldada eriala väljaannet. Seega ma sellega midagi alba ei tohi, taha öelda, sest neil on selleks täielik õigus, neil on oma maitse, kõrge ja kunst ja nii edasi, aga noh, on nagu on. Elu samas läheb edasi kui võõbatud pall. Ja Nukuteatrit majandav sihtasutus Nuku maksab riigi kinnisvara aktsiaseltsile sel aastal üle 5 korra rohkem üüri kui eelmisel aastal. Täpsemalt öeldes tõuseb üüri summa eelmisel aastal makstud 141 802 euro pealt 763 000 euro peale. Mille kohta jääb ainult öelda, et rikkalt elavad kuradid. Ja kui neid üürikulusid, mis sihtasutus maksab riigile, saaks natuke kokku hoida, et ei oleks dekoratiiv pööritisi, siis oleks võibolla veel toredam. Sihtasutus Nuku tasus 2013. aastal üüri ja kõrvalteenuste ehk siis elektrikütte, vee ja kanalisatsiooni eest kokku 141 802 eurot, mille pealt teatavad firmad ja ka Tallinna linn mõningad kasu sai. Aga millest hinnahüppe? Hinnahüppe põhjus on niisugune, et selle ma tahaksin kohe eraldi välja tuua täpselt nii nagu peavoolu meediasse. See hinnahüppe, mis on silmaga nähtav ja näpuga katsutav erinevalt tiigrihüppest, mille kirjeldajaid on palju, aga noh, tunnistajaid nagu natuke vähem, siis jah. Riigi kinnisvara aktsiaseltsi kommunikatsiooni juht Madis Idnurme sõnul mindi sellest aastast üle turupõhisele üürimudelile, mis toetab riigi kinnisvara poliitikat, muutes riigi kinnisvara kulud läbipaistvaks ja võrreldavaks. Riigi kinnisvara kulud on siis summa, mis makstakse riigi kinnisvara aktsiaseltsile ja mis sisaldab mõõdukat kasumit. Kallake mulle suuremasse klaasi reedega juba käes. Samal ajal ulatab valitsus meile abikäe. See ei ole see karvane käsi, see on see ilus abikäsi, mille poole me peame tormama, sest mine sa tea, mis seal käes veel sõrmede vahel olla võib. Ja milles väljendub abikäsi? Minu daamid ja härra, mõne daamid on terran, ladies and gentlemen, mõnema, mis jõuvad kaverid, valitsus kinnitas elukestva õppestrateegia aastateks 2014 kuni 2020, milles on kirjas eesmärgid, mida tuleb hariduses järgmise 7 aasta jooksul kindlasti saavutada. 5 strateegilist eesmärki puudutavad õppijatena kõiki, nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid ja vanemaealisi. Ja valitsus ise ilmselt hakkab õpetama, sest nemad on targad. Eesti Koostöö Kogu. Niisugune kogu on siiamaani olemas ja tõenäoliselt muutub aina kogukamaks, sest strateegia, taktika, panustamine, muusiukene. Eesti Koostöö Kogu partnerluses Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridusfoorumiga algatasid juba 2009. aasta teisel poolel Eesti Haridusstrateegia 2020 koostamise. Tegelikult kõlab päris hirmu äratavalt. Nemad panevad paika, mida nemad strateegitavad. Kas meil seda nüüd vaja päriselt on või ei ole, seda ei tea, aga me peame sellele alluma. Nii, see värk on strateegiat, nagu te tähele panite, koostati 5 aastat kaua tehtud kaunikene. Mitu varasemat katset riikliku haridusstrateegia kehtestamiseks on ebaõnnestunud, kuna haridusega seotud osapooled pole suutnud kokku leppida ühistes eesmärkides. Nüüd on meil olemas teos, mis algab sõnadega. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 nutikas rahvas eelnõu on ette valmistatud Vabariigi valitsuse 8. novembri 2012. aasta korralduse number 478 Eesti elukestva õppe strateegia aastateks 2012-20 koostamise ettepanek alusel. Aamen. Kogu see teos on 30 lehekülge, mis näitab produktiivsuseks 6 lehekülge aastas. No ütleme 7 kogunises puhkused vahel, ka võibolla 8, kõik ei saanud korraga panustada ja see lõi panustise ju jonkadi parlantsust välja. Elukestva õppe strateegia ehk haridusstrateegia, muide elukestva õppe on tore asi, kas te teate ka, et vana karu ei õpi enam tantsima? Haridusstrateegia paneb paika järgnevate aastate kõige olulisemad hariduseesmärgid, mille saavutamiseks on vaja pikemaajalist süstemaatilist tööd. Strateegias on määratletud 5 strateegilist eesmärki ning meetmed nende saavutamiseks. Meetmete rakendamiseks koostatakse konkreetne ja detailne rakendusplaan, mille igal real on kulla hind ja millega pärast ei ole muud teha kui kullaga, ehk panna ta kuhugi seifi kinni ja öelda, et aga ta on meil alles. Elukestva õppe strateegia koostamine on olnud 2-etapiline. Jumal tänatud oleks olnud 1 etapiga, siis oleks võibolla liiga torm kätte tulnud või nii. Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ühistöös töötati aastatel 2009-2011 välja kavand Eesti Hariduse 5 väljakutset. Haridusstrateegia 2012-2020. Seda aluseks võttes koostas strateegia haridus- ja töövaldkonna eksperte koondav juhtkomisjon. Strateegia koostamist nõustas nõukoda, mis moodustati Eesti Koostöökogu Eesti Haridusfoorumi tööandjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest. Vabariigi valitsus kinnitas strateegia 13. veebruaril 2014, ehk siis eile. Eile oleks võinud muidugi laulda selle strateegia kohta, et heila veel põldmest strateegiat üldse ees. Ja nüüd koostab Haridus- ja Teadusministeerium 3 kuu jooksul strateegia rakendusplaani ja siis läheb lahti. Hakkate õppima, kuradid. No nii, selle teostumiseks seatakse dokumendis 5 strateegilist eesmärki. Ma kuulutan teile välja need eesmärgid ka, siis võite nädalavahetusel iga üks ise ja iseseisvalt mõelda selle üle, mis nüüd saama hakkab. Esiteks, muutunud õpikäsitus on üks eesmärk. Esimene eesmärk, nagu ma aru saan, kõige tähtsam. Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, kriitilist mõtlemist, loovust ja ettevõtlikust arendavat õpikäsitust rakendatakse kõikidel haridustasemetel ja liikides. See tähendab, et midagi muutub. Ja see muudatus läheb rakendamisele igal pool. Mis see on? Kurrat seda teab, aga paperi peal on. Teiseks, pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid. Et siia maani olid nagu pooletoobised või? Õppeasutustes töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad ja juhid, kelle tööd hinnatakse tulemuse järgi ning tasustatakse vääriliselt. Panete tähele, Jumala vaim tuleb juba sisse, sest need pädevad ja motiveeritud õpetajad ja juhid on hinnatavad kõrgemalt tasandilt, kust neid jälgivad. Bürokraatide tasakaalustatud silmapaarid, et kas mõni linnuke kuhugi tegemata ei jää. No kui see kõik käima läheb, ma kujutan ette, mis see kõik maksma läheb juba esimese kahe punkti järgi. Kolmandaks, elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus. Kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega, see kõlab nagu töölissöökla kunagi, ning tööturu arengu vajadusi arvestavad õppimisvõimalused ja karjääri teenused. Uus sõnaverdjas on sündinud karjääri teenus. Halleluja, me oleme päästetud. Minu jaoks muidugi vist hilja, aga kui ikka osutatakse karjääri teenus, siis selle eest tuleb ju maksta ja siis kui sa maksad, sa ka tõused ameti redelil. See on ju tagatud. Ja need õppimisvõimalused ja karjääri teenused aitavad parandada Eesti inimeste teadlikkust, õpiteedest ja eneseteostusvõimalustest tööelust, näiteks koristajana, ning suurendada erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades, mille üle tuleb loomulikult arvet pidada, analüüse koostada ja mille tulemustega tuleb hiljem saastada Eesti meedia niigi künkliku maastikut. Neljandaks, digihüpe. Elukestvas õppes, digiti on sõrm, nii et sõrmhüppe elukestvas õppes, ja no ma saan aru, mida siin mõeldakse, järgi nüüd võtke nii mõnd sõnalt ka. Õppijad ja õpetajad rakendavad otstarbekalt ja tulemuslikult digiõpet, mille toel uueneb õpikäsitus ja paranevad õppioskused. See nagu viitab, et läheme nüüd tagasi esimesse punkti ja kordame kõike. Viiendaks, õppes osaluse kasv ja tulemuslik rahastamine. Kasvanud on elukestvas õppes osalus ja strateegia eesmärkide saavutamist toetab tõhus rahastamine. Selle kamara jura pealkiri varjatult võiks ju olla ka haridusega seotud repressiivvahendite ümberjaotamise alused või midagi taolist. Ei tea, kas karistatakse ka, kui digihüpet ei tee või? Või kui selgub, et see, mida nimetatakse digihüpet, on, hüppeks on sul juba tehtud? Ei tea, aga lähenevatele valimistele mõeldes, kamraad saatis mulle ilusa tsitaadi, mille peale tõesti sobib mõelda, kui lähete kellegi millegi poolt hääletama. See tsitaat on muidugi koletiselt Adolf Hitleri Mein Kampfist on ta võetud, aga valimistele mõeldes õppigas või kuradilt, kellel on kodus rotid, see ei kutsu ju klouni, vaid kahjurite hävitaja. Täna meil, nagu me kõik teame, 14. rabiolaval 1434 või 14. veebruar 2014, ehk siis 14. švat 5774, oi ja 14. radogu 10227, oi ja Juliuse päev number 2,456,613 ja täna on ajalooline päev Leedu jaoks. Quedlinburgi kloostri annaalides mainiti esimest korda Leedut. 1779 Moskva lähedases Jaropoletsi mõisas suri endine Torma pastor. Mälumänguklubi võiks juba mõelda, kes? Tuntumaid vanema põlvkonna valgustajaid ja talupoegade pärisorjusest vabastamise eest võitlejaid Johann Georg Eisen von Schwarzenberg. Seda, et Schwarzenberg on seda meie aladel eriti ei rõhutata, aga Eisen on ta küll, jah. 1918 üleminek vanalt kalendrilt uuele. 1. veebruar loeti 14. veebruariks. Nii et noh, vaat niimoodi nüüd juhtus. Võta sa kinni, mis siis tegelikult on, aga siia vahele jääb päris palju. 1933 Riigikogus otsustati, et enne vabadussõjalaste koostatud põhiseaduse muutmise eelnõu rahvahääletust pannakse rahvahääletusele parlamendikomissioni koostatud põhiseaduse eelnõu. Kim Jong-ili sünnipäev täna 1941 tema sündis. 1944 Balti laevastikudessant, mis pidi Narvat kaitsvad sakslased ümber piirama, maabus Merekülas. Teel Auveresse sattusid dessantväed sakslaste suurtükiväe tule alla ja sinna nad jäidki. Punaarmee ületas samal ajal Lämmijärve Mehikoorva Meerapalu rajoonis ja ohustas Tartut. Major Harald Riibalu pataljon 20. Eesti diviisis saadeti olukorda klaarima. 1956 algas 25. veebruarini kestnud NLKP 20. kongress. Nikita Hrushovi ettekanne Stalini isikukultusest ja selle hukatuslikest tagajärgedest sai ette kantud. Algas nii nimetatud Hrushovi sula. 1989 Ajatollah Khomeini andis välja fatva saatanlike värsside autori Salman Rushdie surma mõistmise kohta. 1991 Eesti komitee tunnistas Eesti-Vene lepingu, mis sõlmiti 12. jaanuaril õigustühiseks. 1992 Eesti Vabariigi põhiseaduslik assamblee kiitis heaks põhiseaduse eelnõu. Panete tähele, teist korda täna juba juttu põhiseadusest. 1994 Rootsi migratsiooniamet ei rahuldanud Läänema vabatahtliku jäägrikompani endise ülema Jaak Mosina süüli taotlust. Samal päeval hukati üle 50 inimese Venemaal tapnud Andrei Chikatilo. 1999. 31. Tartu suusa maraton võitis sakslane Johann Mühlegg ajaga 3 tundi 12 minutit 11 sekundit. Andrus Veerpalu kaotas 0,7 sekundiga. Kokku lõpetas maratoni 2525 osalejat. Kõva võistlus pidi olema maraton ja 0,7 sekundit. Kõigele lisaks juhke värk sööb ju närvi seest välja, kui ikka 10 kilomeetreid uhatud, nagu oleks kiire kohe kuhugile ja siis finiši joone peal, jummal. Sport on sport. Igasugused uudised saavad aega ajalt ka kokku võetud, nii nagu Nõmme Raadio Meediapangas hetkel juba saada olev, taas saada olev kabaree ütleb, et killuke siit, killuke sealt ja siis paneme selle oma peas kokku. Nii summeeruvad mõnikord ka uudised, mõtted, infokillud ja see ei ole mitte mingi vandenõuteooria, vaid see on loodusseadus, kui looduse pusles sinu peas on tühi koht ja sa ei ole ikka päris tühipäine, siis täidad sa selle koha ära, sa leiad detaili, mis sobib. Selle kinnituseks. Joonas Sulg on kirjutanud kenakese loo, mis võtab kokku päris paljusid asju, mis siin meie viimase paarikümne aasta jooksul juhtunud on. Tõsi, kõike ei analüüsita. Põhjalikult aga see kirjatükk on kena küll ja peale selle kavalalt koostatud vaevalt, et see kirjatükk oleks ilmunud, kui ei oleks tema pealkirjas, et Eestis juba kehtib astmeline tulumaks, nii et kõik, kes tahavad veel astmelisemat tulumaksu, need on ja kõige vähem, kirjutab Joonas Sulg, maksavad rikkad välismaalased. Kõige rohkem maksavad palgatöölised ja see on see kuldne üldistus, mida siit Nõmme raadio mikrofonide kaudugi on rahvasuunas paisatud palju ja mille paiskamise eest ja tõepoolest võibolla vaata, et omad vitsad peksavad, sest mis sa paiskad, kui peksa ei taha saada. Aga lõppude lõpuks inimene harjub kelle kõigega ja varem või hiljem see, mis näeb välja nagu peksmine, osutub hoopis vihtlemiseks ja peletab reumat. Peavoolumeedia on kuni viimase ajani jongleerinud valitsuse üle korrutatud faktidega Eesti majandusnäitajate paranemisest. Välisinvestoreid on koheldud kui prestiižseid filantroope ja sikke välispankureid kui eduka Eesti nurgakive. Ometi rügab kohalik palgatööline ja väike ettevõtja rasket tööd, aga toime tuleb vaid vaevu, tihti kopsaka laenukoormaga, või maksudest kõrvale hiilides. Alternatiivina ta lahkub Eestist. Selle lahkumise teemal, kui jutt väga pikaks ei lähe, võtan ma veel sõna päris saate lõpus, sest igal lahkumisel on põhjus. Seda võib tõestada ka loomkatsetega, kus on inimesi, keda loomad hakkavad kartma ja on inimesi, keda loomad hakkavad armastama. Aga jõuame veel. Viga ei pea otsima tikutulega. Kehtiv tulumaksuseadus võimaldab seaduslikult siin tegutsevatel tütarettevõtetel laenata teenitud kasum maksu vabalt välismaal asuvatele emafirmadele. Seda võimalust ka kasutatakse ja palju. Ametlikult tuleb laen tagasi maksta, kuid millal pole seaduses täpsustatud. Seni pole ükski ettevõtte laenu tagasi maksnud. Ei valitsusega ka maksu- ja tolliamet ei pea tulude kadumist maksuauguks, vaid loomulikuks rahade vooluks. Maksuamet oletab, et riigist haihtuv summa jääb aastas 6,6 ja 11 miljoni euro vahele. Investeerimispanga Gild 2010. aastal koostatud Eesti ettevõtluse aruandes hinnatakse summat suurusjärgus 160 miljonit eurot aastas. Tegelikku vastust ei tea ilmselt keegi. Osalt seetõttu, et seda ei tahetagi teada. Summa ei oleks rõõmus avastus siin üle tosina aasta süsteemi juurutanud võimuseltskonnale. Maksuameti 2011. aasta kampaania Maksmata maksud jätavad jälje deklareerib, et puuduoleva maksutuluga saaks luua sadu mängu, filme ja lasteaedu. No need on jah kõige tähtsamad. Kampaania ei olnud suunatud välisinvestoritele, vaid toimetuleku piiril töötavatele Eesti väikeettevõtjatele. Rahahädas riik leiab kõik võimalike lahendusi, et Eesti inimestelt liigsed mündid kätte saada, kuid pigistab silma kinni kõige ilmselgema ja õvastavama maksuaugu ees. Välismaale kaduva, oletatava 160 või enama miljoniga saaks üleval pidada kogu kultuuriministeeriumit 2014. aasta eelarve 170 miljonit. Sama summa kataks kõik kõrgharidusele ja õppetoetustele eraldatud vahendid. 2014. aastal oli see 159 miljonit. Kui välja viidav summa oleks maksustatud kas või tavalise tulumaksuga suurusjärgus 21%, teeniks Eesti riik aastas ligi 34 miljonit eurot rohkem. Selliste vahenditega võiks pidada üleval teist valitsust. Valitsuse eelarve 2014. aastal oli 31 miljonit eurot. Minu meelest on seda ka palju. Eesti Panga statistika kohaselt on pangad alates kehtiva maksusüsteemi juurutamisest 2000. aastast kuni praeguseni teeninud 2,6 miljardit eurot maksustamata tulu, makstes keskmiselt tulumaksu vaid 2,3%. Kurbi fakte on veel. Käesoleva aasta jaanuari äripäev kirjutas, kuidas Eestis tegutsevad pangad on kasumlikkuses Euroopa Liidus suisa esimesel kohal. 2012. aastal moodustas siinsete pankade puhas kasum 14,2% oma varast. Skandinaavlased lubasid oma pankadel teenida poole vähem. Kui Eesti maksuametini välispankade tulu ei jõua, siis Rootsis tasuvad meil populaarsed krediidiasutused Swedbank ja SEB tulumaksu kohusetundlikult suurusjärgus 24% aastas. Igalt makselt, kaubalt, teenuselt, loodusvaralt, töötunnilt, pensionifondilt, maalapilt ja pangalaenult võtab otseselt või kaudselt lõivu välismaa. Eelkõige Rootsi Kommertspank. Juba teenustasudes teenivad pangad miljoneid. Välispankades hoiab riigi hanketa oma varaga Eesti riik. Nagu selgus hiljutisest Tartu Ülikooli magistritööst majandusteadlase Andro Roosi juhendamisel Tallinna televisiooni vahendusel. Riigi jaoks maksab panga ülekanne välispangas 6 senti. Eesti Panga enda arvelduskeskus võimaldab ülekandeid teha 3 sendi eest, kuid seda võimalust ei kasutata. Märkimisväärne on, et välismaiste krediidiasutuste serverid sisaldavad infot kogu Eesti, ka riigi rahade liikumisest. Pankade monopol kapitali üle pole kehtiva süsteemi ainus nõrk koht. Suurpangad mängivad Eesti majandusküsimustes ideoloogilise autoriteedi rolli ning on pühitsetud meedia poolt majandustrendide kompassiks. Swedbanka 2012. aasta aruandes seisab. Swedbank tegi kogu aasta jooksul tihedat koostööd valitsuse, keskpanga ja kapitaliturgudega, et edendada finantsstabiilsust ja suurendada usaldust. Mainitud eesmärgid on täidetud. Raha liigub stabiilselt välja ja riik, rahvas ja meedia usaldavad toimuvat. Nagu mainitud, on välismaa korporatsioonid osanud oma tegevuse nii korraldada, et Eestis nad tulumaksu sisuliselt ei maksa. Kohalikud ettevõtjad tasuvad pigem dividendidest tulumaksu, sest nende eluliste huvide keskus on Eestis ning dividendid on maksustatud madalamalt kui palgatulu. Seega kehtib Eestis sisuliselt astmeline tulumaks, kus kõige vähem maksavad makse jõukaimad välismaalased ja kõige rohkem maksavad makse kõige vaesemad, ehk palgatöölised. Poliituuringute keskuse Praxis 2010. aasta kehtivat maksusüsteemi puudutava uuringu aruandes öeldakse. Maksureformi aluseks oligi lootus, et efektiivse maksukoormuse vähendamisest ettevõtetele jäänud täiendav kasumi osa reinvesteeritakse, mis koos võimaliku välisinvesteeringute juurde vooluga loob head eeldused tööhõive suurendamiseks. Kas pole ilmne, et kuna välisomanikel on võimalus tulumaksu mitte maksta, siis on nad huvitatud siia investeerima ainult nii palju, et kohaliku kapitali maksimaalselt välja viia. Seetõttu tasustataksegi siinset töötajat võimalikult vähe ja tagasi investeeritakse vaid sellesse, mis nii öelda kasumi kaevanduse töökorras hoiab. Vaadates ainuüksi pankade poole, ei näi investeeringutena ei sularaha, automaatide ja kontorite likvideerimine ega ka pidev teenustasude tõus. Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane ütles 2013. aasta märtsikuu Postimehes. Süsteem soodustab seda, et sa paned hirmsa raha masinatesse ja rajatistesse, kus töötaks inimesed, kellel oleks väga madal palk. Praeguses olukorras konkureerib kohalik ettevõtja väliskorporatsioonide ja nende agressiivsete kauplemistavadega. Kõrgelt maksustatud palgatööline teeb välisfirmade kasuks robotlikku ja madalapalgalist tööd ja loob väärtusi, mis kodumaale tagasi ei jõua. Eestlase töö on sisuliselt välisinvestoritele kandikul ettekanda oma aeg ja tervis. Rahaga ühes suunas liigub välja ka kohalik kvaliteet tööjõud. Võib arvata, et praegune nõiamaja on siiski võimeline vaaruma kana jalgadel kuni ajutised rahavood, eurotoetused ja saastekvoodid lõppevad. Rahandusminister Jürgen Ligi arvates on peamised nõuded maksudele stabiilsus, lihtsus ja läbipaistvus. ta ei täpsusta, et need kriteeriumid pole mõeldud eestlastele, vaid eelkõige siit tulu teenivatele välisfirmadele. Kas härra Ligi jätab hommikuti tööle minnes oma koduukse lukustamata, et korteri varas pääseks tema seifi kallale stabiilselt, lihtsalt, läbipaistvalt? Võib küsida, kui kapitalil pole rahvust, pole seifil ju vaja ka lukku, võtab see, kellel pikemad näpud. Maksuameti endine peadirektor Enrico Aav kirjutas 2011. aasta juuni Postimehes. Tuleb tõdeda, et praegune maailmamajanduse korraldus on loonud võimsa edumaa suurtele korporatsioonidele ja pärsib võimalusi ehitada keskmisele ja väike ettevõtlusele rajanevat elujõulist, paindlikku ja dünaamilist majandust. See on objektiivne paratamatus ja Eestil tuleb õppida selles olukorras toime tulema. Torkaks vahele, et kas saite vihjest aru? Sisuliselt ütleb Raab, et oleme teid korporatsioonidele maha müünud. Teie peate selle eest raske töö ja rasvaste maksudega tasuma. Ja aitab ainult hoo juurde andmine. Müstilise küsimärgina jääb õhku rippuma, kas poliitikud ja ametnikud tõepoolest usuvad kogu kummalise mängu juures, et teevad Eesti rahvale head. Olenemata vastusest on selge, et liidrid, kes peavad üleval jätku suutmatut, ikkest kaldussüsteemi, on kas ideoloogiast pimestunud, vastutust tundetud oma rahva ees või ära ostetud. Võimalik, et kõik korraga. Ürg ja korilus kogukondades pidid juhid olema kõige arukamad ja selgema maailmapildiga inimesed. Mis tahes põhjustel omade vastu tegutsevaid juhte ei saadud endale lubada, sest vastasel juhul oleksid kogukonnad välja surnud. Tänapäeval saab aga kummi raha suhtekorralduse ja meediaabil pikaks venitada, kuid kibedaid vilju peab oma rahvas maitsma siiski. Eestis on praeguseks välja ehitatud toimivad infrastruktuurid, kommunikatsioonisüsteemid, veevärk, transpordivõrk. Meil ei ole vaja olla atraktiivne sihtpunkt välismaistele suurtööstustele, mille toodete loomises me pole oodatud osalema. Meil puudub vajadus olla madala palgaline hammasratas suures Babyloni masinas investoritele, kes käsitavad meid ja meie maad kui ressurssi, olete tähele pannud, te olete ju inimressurss, mille abil oma konto arvel digitaalset numbrit suurendada. Meil ei ole vaja investoritele soodsat kliimat, vaid puhast kliimat endale. Roy Strider kõneles 2013. aasta kogukondliku poliitika konverentsil. Kõige rohkem on puudu tänapäeval puhtast õhust, puhtast toidust, puhtast keskkonnast, puhtast loodusest, mis tekitab puhtama tervise, puhtama mõtlemise, puhtamad inimeste vahelised suhted. Miks ei võiks Eestis olla riigi toetatud laenuühistu, kus suunataks kapitali kohaliku majandusse tagasi? miks ei võiks riik käibele tuua alternatiivse valuuta, mis soodustaks kohalikku tarbimist? Mis takistab paigutamast maksimaalseid vahendeid ökopõllumajandusse? Jagada vähese hinnaga omavahel omalt maalt kaevandatud elektrienergiat või arendada kesksõlmes sõltumatute energiatehnoloogiate kasutusele võttu? Mis on see, millega eestlane ise hakkama ei saa? Meil ei ole vaja nüristavaid mutter töökohti, kust väsinuna televiisori ette langeda, et sealt teada saada, millist sümpaatset vuntsi tulevastel valimistel valida tuleb. Puudu on keskkonnast, kus meie põhitegevus, töö, valmistaks meile rõõmu. Puudu on tasust, mis oleks selle töö vääriline. Aga alustuseks on vaja selge pilguga juhte, kes oskavad seista sirge seljaga trooni kõrval, palaganita, kahjulike ideoloogiateta, kirjude kikilipsudeta ja oma rahva poolel. Vaat niisugune mõttekäik on nüüd hiljuti sündinud, ja ilmselt vaated kogemata kombel läbi libisenud, sest nii ikka ei mõelda. Ja need vihjed, mis siin olid, kas need mitte ei õhuta natukene või natukene rohkem. Aga nüüd tuli jah meelde. Inimesed lahkuvad riigist. Inimesed vahetavad ka kontinente, eks ole? Tulevad Aafrikast, tahavad Euroopasse, sest Euroopas on nagu midagi saada, Aafrikas ei ole. Jääb üle küsida, miks Aafrikas ei ole, miks te seal oma kodumaad korda ei tee, miks te seal kaklete. Samamoodi võib vaadata, noh, Euroopa siseselt laiemalt polegi vaja, kui vaadata Eestit, miks me siin kõik eraldi võttes oleme üli targad, aga pane kaks tükki kokku, siis on suur vaidlus ja jama tootmine. Ja alati ilmub välja keegi koolitaja, kes ütleb, et niisuguse tooniga ikka ei sobi. Meie oleme harjunud, et ollakse madalam kui muru. Ja esitatakse palvekirju, sest demokraatia ja palvekirjad, kes neid suudab lahuta ja nii edasi. Kui tulla sellest lahkumise teemast veel väiksemate üksuste peale, siirdutakse ju maalt linnadesse, seda nii Euroopas kui Eestis igal pool pidavad olema linnastumise tendents, sest maal luuakse kõik tingimused selleks, et päriselt nagu hakkama ei saa. Ja need tingimused luuakse just linnas, sest valitsus asub linnas. Loodetakse, et kui inimtooraine tuleb linna, siis saab temalt lüpsta maksusid, saab talle osutada teenuseid, saab sundida teda laenama ja laenud tagasi maksma, kõik võimalike asju panti panema. Ühesõnaga, kuni kõik on kõigiga tülis, ei ole mõtet ka imestada, et meil on nii palju üksik vanematega lapsi ja muid imelisi nähtusi. Aga eraldi võttes ei ole ju inimesed pahad. Inimesed on ainult valesti kasutatud. Juht ja tema mõte. Ma olen korduvalt toonud näidet, et vale mõtlemine põhjustab vale teod. Muidugi räägivad siin igasugused selgelt nägijad, tervendajad, kõik muud tasanditest ja signaalidest ja ma ei tea millest kõigest, aga ühe punkti puudutavad väga paljud neist ära. Tervis läheb käest ära, kui sa mõtled valesti. Ja selle näidet ei ole vaja kaugelt otsida, olen toonud seda ka siin Nõmme raadios. aitab selles, kui sul mõtted on hajevil, ühes käes on nael, teises haamer ja tulemus võib olla tervise rikke isegi küllaltki vägev, kui sa ikka päris udus oma mõtetega oled ja kohe väga suure jõu rakendad enam vähem naela suunas äsamiseks. Rääkimata sellest, et noh, kui sul on käes haamer, siis meenutab iga asi naela, ehk siis teisi sõnu, kui sa oled tõusnud võimule, siis on sul tung kamandada ja ennast kehtestada, olla ilm eksimatu ja nii edasi, sest millegi pärast kaob sinu mõistusest hoobilt side nendega, kelle hulgas sa veel eile võibolla ehk olid. Miks? Nii juhtub. Sellepärast, et võim lööb pähe. Seda on märgatud iidamast, aadamast ja teisest küljest võib ju vaadata selle pöördprotsessi. Kui inimene lahkub riigist, on meil ju kasutatud ka terminit emotsiooni, põgenikud ja nii edasi. Eile just vaatasin ühte vana artiklit. Krister Kivi oli Hispaanias ja no seal oli küllaltki lahti see tekstiga kirjutatud, et Eestisse tagasi hulluks olete läinud või mitte mingi hinna eest, ma kärvaksin sinna. No selle viimase ütles küll kirjanik umbes 40 ja tunnistas, et eks ta kärvab Hispaanias ka, aga nagu natukene mugavamalt, mõnusamalt. Kui inimene hakkab tajuma, hääbumist eneses ja seda ajal, kui ta füüsiliselt ja vaimselt ei ole alla käinud. No, vaimne allakäik võib ju alati kukkuda jooma lihtsalt ja deklasseeruda, muutuda sotsiaaliks, aga kui su mõistus töötab, kui su füüsis on korras, siis sa tajud, et sind lämmatatakse. Ja elementaarne instinkt ütleb, nüüd on aeg minna. Ja nii lahkuvad inimesed riigist, lahkuvad töökohalt, lahkuvad mujalt. Kus on põhjus? Inimene võib olla ju andekas vägev, tore ja tubli, aga kui ta on muutunud inimressursiks, mida käsutab ilm eksimatu, kes määrab talle veel elukestva õppu, strateegia, et ta digihüppaks nagu üks kirp edasi tagasi. Inimesed ei lahku, mitte riigi pärast, mitte ettevõtte pärast, mitte perekonna pärast, vaid sellepärast, et nendes keskkondades luuakse tingimused, mis takistavad nende normaalset arengut. Ja need tingimused on erinevate põhjustega, aga noh, näiteks töökohalt lahkutakse enamalt jaolt ülemuse pärast ja sellel on terve hulk põhjuseid. Ülemus võib ahistada ja ülemus võib sind solvavalt ignoreerida, aga sa oled ju inimene, sa oled ju sotsiaalne olend. See kehtib kogu jutt nende puhul, kes lahkuvad ise. Kes minema kupatatakse, need võivad olla riigis saadetakse välja, kui on tegemist riigireeturiga, dissidendiga. No, elukohas saadetakse välja võibolla sotsiaalsetel põhjustel, aga hea töötaja ootamatu lahkumine, olgu riigist, olgu töökohalt, olgu perekonnast, see on kuradi kulukas asi igatpidi. Ettevõtte võib muidugi palgata uue töötaja, riik võib tuua võõrtöölise sisse, aga niimoodi täidetakse ära ainult töökoht. Saavutatakse linnuke, et see koht ei ole enam vaba, aga see ei tähenda, et see töökoht toimib nii, nagu ta enne toimis. Kuigi, noh, kui tekib lahkumine, siis ilmselt lõppfaasis ta eriti ei toiminud, sellepärast, et mõningatel juhtudel on tegu ka Kui tegemist on ehtsa ausa töötajaga, kellel oli perspektiiv ja kelle perspektiiv sellel töökohal kadus, kes nüristus, no, tehke järeldused ise. Tegelikult mõtleb enam kui kolmandik töötajatest, et nad leiavad aastaga endale uue normaalse töökoha. Statistika näitab, et enam kui pool töötajatest ei hinda olukorda või töökohta või muid asju sama moodi nagu tööandja ja üle poole tunneb sama moodi ka seda, et nende arengu või karjääri plaanid nagu praegu räägitakse ei ole kooskõlas sellega, mis tööandjal on pakkuda ja 70% töötajatest firma tees tunneb, et tööandja ei hinda neid. Kui sama küsitlus viia läbi riigis, kui palju on meie riigis neid noori inimesi, kelle karjääri plaanid või enesearendus soovid vastavad sellele, mis tarkadel hoolitsevatel riigi isadel kas või elukestva õpperaamistigi hüpetega pakkuda on? Üks kena inglisekeelne väljaanne on toonud terve jada punkte, mille vastu ei tohiks eksida riigiisad, mille vastu ei tohi eksida perekonna siseselt ega ka töökohtadel. Esimene süüdistus juhile on, sa pole suutnud oma alluvates tekitada kirge. Siin muidugi käsitlus on siiski selline, et ülemus on aste kõrgemal, ülemus saab rohkem palka ja ülemusega ei vaielda ja muidugi vaikimisieeldus ülemus on targem. Kuigi tihti peale Piiteri printsiibi järgi kasutatakse ka sugukondliku sisseseade meetodit, vaatame kas või kaks kallast praegu siin. No, pseudo konkureerivad oma geniaalsuses ja ikka otsustavad, et ma lähen ikka Europarlamenti, seal ma saan rohkem ära teha ja vaadake, see on ju nii lihtne, sinna tuleb lihtsalt minna. Peaminister ja eurovolinik vahetavad lihtsalt kohad ära, sest seadus võimaldab seda, see on ka omamoodi sugukondlik sisse seada, juu. Töötajate riigikodanike huvid tuleb siduda eesmärkidega, mille saavutamisest on ka nemad huvitatud. Praegu Eesti Vabariigi huvi on suurem majanduskasv, mis tegelikult eesti keelde tõlkides tähendab rohkem raha välispankadele. Sest kasum läheb ju välja, meie võlg on nii kuradi suur juba, et selle maksmine ideaaljuhul, kui kehtestada riigis eri olukord, mis ei pruugi tähendada mingisugust ekstra vägivalda, vaid mis tähendab pigem kiireid, ümberkorraldusi, saneerimist, siis võiks sellest supist välja tulla ka, kui ei teki parteilist oma huvidest lähtuvat aktiivset vastutöötamist ja kui ei kasutata väljas sisse toodud vahendeid selle võimendamiseks 5 aastaga. Aga inimloomusele on omane, et ta ei saa tegutseda valdkonnas, mis ei paku talle vähimatki huvi ja kui lõviosa inimeste huvi on see, et saaks kurat oma üürid, kommunaalkulud, maamaksud, värgid ära makstud. Saaks ühe päeva lõdvalt elada niimoodi, et ei pea mõtlema, et homme tuleb see arve maksta, kus ma võtan raha. Siis oleks ju midagi teistmoodi. Ja kui inimesed on huvitatud oma riigi või oma ettevõtte tulemusest, kui nad saavad kaasa mängida, siis nad ju mängivad. Aga kui seda ei ole, siis suunavad juhid, No kas teadlikult või teadmatusest ei oska mina teile siin peast praegu öelda, aga nad suunavad oma alluvad, oma riigikodanikud, oma töötajad, oma elukaaslased otsima huvipakkuvat tegevust mujalt. Järgmine asi. Sa oled loll, me teeme sulle elukestva õppe. Punkt 2, mis selles inglisekeelses kirjatükis on, ütleb, sa ei kasuta nende intellekti, sa ei oska rakendada nende vaimseid võimeid. Meist ikka, eks ole? Sa ei oska midagi peale hakata töötajate loovusega. On kolmas punkt. See tähendab, et mina mõtlesin välja, et me hakkame sooritama praegu digihüpet. Ei lähe raamatu kogusse. Mina loen teile praegu, kuidas digihüpet teha. Ja ongi kõik. Sa oled saanud endale vaenlase. Iga normaalne inimene, iga hea töötaja, iga korralik kodanik tahab asju muuta paremaks ja tõhusamaks, mitte kasumlikumaks, vaid tõhusamaks. Inimesed on loodud muutma ja uuendama. Ja kui sa seda teha ei lase, siis tõestad sa, et sul ei ole neid vaja. Piltlikult öeldes peavad inimese iga kodanikus sõrme jäljed olema riigi peal. Mõistlik juht ei suru kodanike alluvaid raamidesse, et meie siin otsustasime ministeeriumis, et teie teete nüüd nii, sest meile see meeldib. Ei saa suruda inimesi raamidesse, mis kasu on teil. Tippsportlastest, kui nad juhendavad lasteaia võimlemisringe. Ja see on kõik. Inimeste oskusi tuleb arendada. Kui juht seda ei näe, mida oskavad riigikodanikud, tema alluvad, siis ei ole ta õige juht. Ta kasutab asju valesti, ükskõik kui tark või andekas inimene ka on. Tal on alati arenguruumi ja kui mitte lasta inimesel areneda, siis nad otsivad koha, kus nad saavad areneda. Ja loomulikult peab inimesi kuulama. Kui sa ei kuula inimesi, kui sa oled absoluutselt tark, kui sa ütled, et ei, me teeme nüüd jääkeldri, seal on laua ülemad, kes ütlevad teile, kuidas te peate küsimusi esitama, mida te võite mõelda ja nii edasi. Järgmine raskus. Kuues punkt. Sa ei hooli inimestest. Riigijuht väljendab seda sõnadega inimressurss, firmajuht, selle osakonna töötajad. Mina ei peagi neid tundma, selleks on brigadir. Okei, inimesed töötavad. Palga pärast, aga see on üks külg ja palk ei ole sugugi kõige tähtsam. Palk võib olla teinekord isegi pisike, aga kui seltskond on hea, kui on tore. No minu jaoks on niisugune, no muidugi palgad olid seal ka vägevad, aga minna laevaga, kus sul puuduvad igasugused totakad, kiusatused, kus sul on hea seltskond, kellega suhelda, kus igal ühel on oma töö ülesanne, kus iga üks tunneb rõõmu, kui ta on midagi saanud hästi tehtud. See on ikka midagi muud, eks ole? Ei olegi vaja nii palju palka, las see koguneb. No, hea küll ühel hetkel ma olen vana, ma pean laeva pealt maha tulema. No, las see jääda siis pensionifondi või umbes nii. Kui sa jätad hooletusse oma töötajad, kui sa ei hoolitse nende eest inimlikul või emotsionaalsel tasemel, siis jätavad nad su maha ükskõik kui palju sa maksad. Asi on selles, et lits ei armasta sind, lits armastab raha, aga selle summa eest võib ta sulle head nägu teha küll. Seitsmes punkt. Sa ei saa tegelikult juhtimisega hakkama. Ega siis ärid või riigid või tooted või projektid ei ebaõnnestu. Ebaõnnestuvad juhid. Ja kui eelmise kuue punkti tulemus on see, et kõik on pees, siis ei ole sina kui juht hakkama saanud. Kui sul ei tule juhtimine hästi välja, usu mind. Sinu töötajad ei kannata kuigi kaua, et neid juhib inimene, kes on silm nähtavalt lollim kui nemad ise. Ja nad lähevad sinna, kus neil on juhilt midagi õppida. See on ka muide, vaata, et hullumeelsete religioonide tekke põhjus. No tõsi, siin on ka pisukse psüühilised kiiksud. Ja kui inimesed näevad, et see riik on nagu ühes peavoolumeedia tükiski öeldi persekursil, siis sinna pimedusse nad ei taha sõita, isegi mitte selleks, et üle õla tagasi vaadates näha, et tunnelisuus kumab veel natuke valgust. Kaheksas punkt, sa ei tunnusta nende saavutusi või tunnustad neid saavutusi valesti. Jätta märkamata oma tegijate saavutused. Noh, ülbe on ta muidugi. Täis enese armastust ja silmakirjalikkust. Aga põhimõtteliselt on see täpselt sama kui paluda ise, et kuulge tõmmake uttu, ärge tehke siin seda tööd, no loilakad, no mul on nii kade meel, et ei oskate teha, mina ei oska. Muidugi tahetakse andekamaid inimesi rakendada mitme koha peal, millega nad killustatakse ja sellega hävitatakse samuti nende perspektiiv, sest nad ei tea täpselt, mida nad tegema peavad. Niisugusi kirjatükki ilmub ka aegajalt meedias, tõsi, alati ei ole nad kõige selgema sõnastusega, aga ikkagi. Ja kümnes punkt, sa ei pea sõna. Kui sa oled lubanud viie rikkama riigi hulka, olgu tehtud või hoia musikene kinni. Lubadused on väärt ainult siis midagi, kui sa neist kinni pead. Kui sa kõigutad inimeste usaldus, välja arvatud muidugi lõplikult rikutud psühikaga tõsiusklikud maniakid, kui sa kõigutad tõeliste inimeste usaldust, maksad sa selle eest väga ränka hinda. Muidugi alati võib öelda, et ei ole olemas asendamatuid inimesi ja see on loll arvamus. Tegelikult, kui sa oled midagi käivitanud, siis selles süsteemis on vaata, et iga inimene asendamatu ja ei ole kunagi mõtet hakata remontima seda, mis juba töötab. Arvamus, et kui ma palkan sama palga peale teise inimese, et siis on kõik korras, see on vale. Pane mootorisse uus ammasratas ja tihti peale läheb tükka aega enne, kui ta kulub selliseks, et ta sobib selle mootoriga. Aga see nii ta pidurdab. Rääkimata töömoraalist, ettevõtluskultuurist ja muudest imelikest nähtudest. Kui riigist lahkub vajalik ja väärtuslik töötaja, siis ei ole mõte, et hakata kulutama raha selleks, et teeme tibu, meelitame talendid koju, kirjutame aruandeid, maksame palka nendele, kes kooristevad tibu, talendid tulge koju. Kui ettevõttest, riigist, perekonnast lahkub väärtuslik isik, siis igal juhul on keegi, kes mõtleb, miks ta ära läks. Kas ta aeti ära? Miks ta lasti minna? Kas midagi on põhjalikult untsu läinud? Kas mina pean ka muretsema? Kas mina olen äkki nii rumal, et ma ei saa aru, et praegu peabki jalga laskma? Ja muidugi, kui selle riigiga või firmaga või perekonnaga suheldakse ja märgatakse, et sealt lahkutakse, siis tekib ka suhtlejatel sama jada küsimusi. See teema on tükkis laiem kui esimese hooga arvata võib. Paljud hingavad jah kergendatult, see läks minema, teine läks minema, aga me nüüd teeme. Nad arvavad, et hakkas kergem. Kas hakkas? Võibolla see on ka siukene enese lohutus, et aga ma nüüd saavutasin vägeva võidud ja nüüd ma hakkan tegema. Ma tuletan meelde iseseisvumise algust. Kuradi nõukogude tsensuur, teatris pole enam midagi lavastada, vaat kui seda tsensuuri ei oleks, küll siis lavastaks. No ja siis enam tsensuuri ei olnud. Ega oluliselt midagi ei lavastatud ka, no ühte teist tehti. Olukord oli segane, kui oldi harjutud, et teatris mängitakse tükke, mis on mõneti allegoorilised, siis enam see tagumikuga näkku hüppamine ka kedagi ei rõõmustanud, et näe, kui julge vaata, mis ütles, ma vaatan kohe natuke kauem, ehk näen, kuidas miilitsta minema ka viib. Need otsused, mis puudutavad inimeste heaolu, need peavad igal tasandil, olgu tegu riigi, firma, perekonnaga, need peavad olema väga läbimõeldud. Firmades tuleb hoolitseda, et inimestel oleks normaalne sissetulek ja võibolla tipptegija palga tõusu viivitamine võib ju olla ka niisugune viga, et pärast hakka otsima uut ja koolitama uut ja nii edasi. Raske on see värk, aga nii tema on. Sellega loeme siis reedese lõunatunni lõppenuks Avanti Popolo.
Saate minust portree Saade on salvestatud 2014. aastal.